ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 11 ოქტომბერია. ოთხ შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტმა დაამტკიცა სამოქმედო გეგმა, რომელთაც აპირებს ბოლო პერიოდში სხვადასხვა დაწესებულებაში შეჭრილი მოქალაქეების პრობლემების მოგვარებას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ემხრობა თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების განახლებას. რუსეთში მკაცრდება კანონები სახელმწიფო საიდუმლოს დაცვის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისის სახელმწიფო კანცელარიაში გამართა საქართველოს მთავრობის ხდომა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობდა. მინისტრთა კაბინეტმა დაამტკიცა სამოქმედო გეგმა, რომელთაც აპირებს ბოლო პერიოდში სხვადასხვა დაწესებულებაში შეჭრილი მოქალაქეების პრობლემების მოგვარებას. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს ინფორმაციით, 1660 ადამიანმა დაიკავა სხვადასხვა შენობა. მინისტრის განმარტებით, სამთავრობო გეგმის პირველი ეტაპია მოქალაქეების აღწერა, რადგან არსებული მონაცემებით მათი ნაწილი რეალურად არ განეკუთვნება სოციალურად დაუცველების და დევნილების კატეგორიას.
მთავარი ამოცანა ეს არის, რომ გამოყოთ ბიუჯეტი იმისათვის, რომ ყველაზე გაჭირვებულ ოჯახებს, რადგანაც ძალიან ეჩქარება და მრავალ მათგანს არ აქვს ღამის გასათევიც კი, უკვე დავიწყოთ დაკმაყოფილება ბინის ქირის გადახდით, რომ ყისიერად უახლოესი დღეების განმავლობაში ჰქონდეთ თავისი ჭერი.
განაცხადა სერგენკო. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, 2013 წლის ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება. ამის შესახებ მან მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ბიუჯეტში სახსრები გადანაწილდება და მოხმარდება ყველა იმ ვალდებულების შესრულებას, რომელსაც მთავრობა საუბრობს. ეს იქნება ჯანდაცვა, კერძოდ საყოველთაო დასხვევა, ასევე პენსიების მოწესრიგება. მომავალ წელს კი დაიწყება პენსიების მიახლოება საარსებო მინიმუმთან. ეს ეხება ასევე განათლების სფეროს და გარდა ამისა ბიუჯეტი გაზრდის სოფლის მეურნეობის დაფინანსებას, ალტერნატიული სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან ერთად, განაცხადა ნოდარ ხადურმა. საშჩელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრი სოზარ სუბარი გამოეხმაურა რუსთავის მე-16 დაწესებულებაში მომხდარ ინციდენტს. მისი თქმით, იყო არეულობის მცდელობა, რომელიც დღესაც გაგრძელდა. სუბარის თქმით, ვითარება მარტივია. ციტატა: აქ არიან ეგრეთ წოდებული ავტორიტეტები, რომლებსაც ყოფილი ხელისუფლება ვითომ ებრძოდა, მაგრამ სინამდვილეში მათ ძალიან ბევრი გავლენა ჰქონდათ. ამ გავლენის გაგრძელებას ჩვენ აღარ დაუშვებთ. ციხებს მართავს ადმინისტრაცია და არა სხვა ვინმე, განაცხადა სუბარმა, რომელიც მისივე თქმით დაასრულებს ეპოქას, როცა ციხებს კრიმინალები და ავტორიტეტები მართავდნენ. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოზე: გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბიძინა ივანიშვილს მიულოცა არჩევნებში გამარჯვება და პრემიერ-მინისტრობა. საქართველოს მომავალში შეუძლია ჰქონდეს გერმანიის ფედერალური მთავრობის მხარდაჭერის იმედი, დემოკრატიის შემდგომი განმტკიცების, საბაზრო ეკონომიკის, სამართლებრივი სახელმწიფოს და რეგიონში სამეზობლო ურთიერთობების განვითარებისა და ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების გზაზე, ნათქვამია ანგელა მერკელის წერილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ უცხოეთის შესახებ ცნობებით, გერმანიასე ცნობით. საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდო ვესტერველე გამოდის მოწოდებით, რომ განახლდეს თურქეთთან მოლაპარაკება ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. ვესტერველე ამ თემაში ეხო ბერლინში თურქეთის ახალი საელჩოს გახსნაზე, რომელსაც დაესწრო თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანიც. გერმანელმა მინისტრმა გამოთქვა იმედი, რომ მოლაპარაკება, რომელიც 2 წლის წინ ჩიხში მოექცა, მომავალ წელს განახლდება.
Deutschland ist wichtigster Wirtschaftspartner der Türkei.
გერმანია თურქეთის უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო პარტნიორია. დაახლოებით 3 მილიონი თურქული წარმომავლობის ადამიანი ცხოვრობს გერმანიაში. მათი უმრავლესობა გერმანიის მოქალაქეა. ისინი ამდიდრებენ ჩვენს კულტურას და ჩვენი საზოგადოების განუყოფელი ნაწილი არიან. ისინი ჩვენი ნაწილი არიან.
Sie sind ein Teil von uns.
განაცხადა ვესტერველემ. მისგან განსხვავებით, გერმანიის კანცლერი მერკელი და მისი ქრისტიან დემოკრატიული პარტია ეწინააღმდეგებიან ევროკავშირში თურქეთის სრულუფლებიან წევრობას. ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკება ჯერ კიდევ 2005 წელს დაიწყო, მაგრამ ამ შემდეგ დიდი პროგრესისთვის არ მიუღწევია. Სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე ჰოვიკ აბრამიანი აცხადებს, რომ სერიოზული შედეგები მოხვდა პრეზიდენტის მიერ სომხეთის პროკურატურის გაკრიტიკებას. აბრამიანმა, რომელიც ამჟამად ჩეხეთში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით, სამშაბათ საღამოს უთხრა ჩვენი რადიო სომხურ რედაქციას, რომ მოელის საკადრო ცვლილებებს პროკურატურაში.
ყოველთვის არის გადადგომის შემთხვევები ყველა სფეროში. ამ შემთხვევაში პრეზიდენტმა ძალიან სერიოზულად წამოჭრა ეს საკითხი.
განაცხადა აბრამიანმა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა ორშაბათ პროკურატურაში ჩატარებულ შეხვედრაზე, რომელიც ტელევიზიით გადაიცა, ორგანიზებულ დანაშაულთან კავშირში დაადანაშაულა პროკურორების ნაწილი და სამართალდამცველები. რუსეთის პარლამენტის ზედაპალატამ დაამტკიცა შესწორებები, რომლებიც ამკაცრებს კანონებს სახელმწიფო საიდუმლოს დაცვის თაობაზე. შესწორებების მიხედვით 8 წლამდე პატიმრობაა გათვალისწინებული სახელმწიფო საიდუმლოს შემცველი ინფორმაციის უკანონოდ მოპოვებისთვის ან ქვეყნის საზღვრებს გარეთ საიდუმლო ინფორმაციის გადაცემისთვის. ცვლილებები შევიდა სახელმწიფო ღალატის შესახებ მუხლშიც. ასეთი დანაშაულის მახასიათებლებს მიეკუთვნება უცხო ქვეყნის ან უცხოური ორგანიზაციისთვის საფინანსო, საკონსულტაციო ან სხვა სახის დახმარების გაწევა, თუ ის მიმართულია რუსეთის უსაფრთხოების წინააღმდეგ. ბევრი რუსი უფლებადამცველი აკრიტიკებს ამ ცვლილებებს, რადგან შიშობს, რომ ახალი კანონმდებლობა შესაძლებელს ხდის ხელისუფლებისთვის მიუღებელი ნებისმიერი პირის სისხლის სამართლებრივ დევნას. რუსეთის პარლამენტის ზედაპალატამ დღეს დაამტკიცა ასევე კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც შრომით მიგრანტებს ევალებათ რუსულ ენაში გამოცდის ჩაბარება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გიამბობთ მთავრობის მიერ სოციალურად დაუცველთა დასახმარებლად შემუშავებულ ახალ გეგმას.
ვიქცევ თავშესაფარს. ვარტკირაში გულის მომწონება ბავშვი მყავს, აი არა მაქვს იმის საშუალება რომ გადავიხადო ეს
თანხა. შევესწრებით გავარკვიოთ რა ხდება რუსთავის მე-16 საჩელახსულების დაწესებულებაში.
სიტუაცია არის ძალიან მარტივი, აქ არიან ეგრეთ წოდებული ავტორიტეტები, რომლებსაც ვითომ ებრძოდა ყოფილი ხელისუფლება, მაგრამ სინამდვილეში საკმაოდ ბევრი გავლენები ჰქონდათ, ამ გავლენების გაგრძელებას აღარ დაუშვებ. ციხეებს მართავს ადმინისტრაცია და არა სხვა ვინმე.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კორუფციაზე კონტროლის ახალი მექანიზმების დანერგვის ინიციატივით გამოდიან. საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლები ხელფასების გაზრდისა და სხვა პრობლემების მოგვარების მიზნით სამინისტროსგან დიალოგის დაწყებას მოითხოვენ.
არ არის პასაცმელი, უბრალოდ ზენკას არ აქვს, მე მოაქვს ისეთი უარგის, არ აქვს ღილიზე და არ აქვს ცალეტოტია შავარზე და რა ვიცი, 1000 პრობლემაა, არ არის ნაწილი, არაფერი არ არის უბრალოდ და.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოვიდა მოწოდებით განახლდეს მოლაპარაკებები თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე. გადაცემას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვება აფრიკელ ბლუზმენს, მალელ მუსიკოს ალი იბრაჰიმ ტურეს ეძღვნება. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოცდათერთმეტი ოქტომბრის მთავრობის სხდომაზე დამტკიცდა სამოქმედო გეგმა, რომელიც სხვადასხვა შენობაში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი და დევნილი ოჯახების აღრიცხვასა და მათი საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილებას გულისხმობს. როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, უახლეს დღეებში გამოიყოფა ბიუჯეტი, რომლის მეშვეობითაც უკიდურესად გაჭირვებულები ბინების დაქირავებას შეძლებენ. მთავრობის სხდომის პარალელურად კანცელარიის ფოიეში ის სოციალურად დაუცველი ოჯახები შეიკრიბნენ, რომლებიც უკვე მეორე დღეა თავშესაფრის მოთხოვნით შიმშილობენ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
თავრობის კანცელარიის ფოიეში სოციალურად დაუცველი რამდენიმე ათეული ადამიანი მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად თავრობის სხდომის დაწყებამდე შეიკრიბა. ისინი მთავრობის სხდომის დასრულებას და ახალი ხელისუფლებისაგან პასუხსელიან, თუ როდის მოხერხდება მათი საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფა. იქ შეკრებილი ადამიანების ამბები ერთმანეთს გავს. მათ არ აქვთ სამუშაო, მათ არ აქვთ სახლი. ირმა ქარცივაძე კანცელარიის ფოიეში მცირეწლოვან შულთან ერთად ელოდება ხელისუფლების პასუხს იმის თაობაზე, მოხერხდება თუ არა მათი ბინებით დროულად უზრუნველყოფა. ამოთხოვნით ის და 40-მდე ადამიანი უკვე მეორე დღეა შიმშილობს.
მიხსოთ თავშესაფარს, ვარდქირაში გულის მომწონი ბავშვი მყავს, აი არა მაქვს იმის საშუალება რომ გადავისხადო ეს თანხა და ვითხოვთ რაიმე დაგვაკმაყოფილოს, ან მიმემშეყვეს უკვე ორი დღეა შიმშილობ და კადაშვილი პატრონი არაა ჩვენი.
31 ოქტომბერს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ კანცელარიის ფოიეში შეკრებილ სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან ხელისუფლების არც ერთი წარმომადგენელი არ ჩამოსულა. დაპირება იმის შესახებ, რომ ზრუნვა მათი პრობლემების გამოსასწორებლად უახლოეს საათებში დაიწყება, მინისტრებმა კანცელარიის 12 სართულზე ჟურნალისტებს მისცეს. დავით სერგიენკო ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი იყო პირველი, რომელმაც კანცელარიის 12 სართულზე ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. სამოქმედო გეგმა, რომელიც სხვადასხვა ფართებში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებისაკენ არის მიმართული, მთავრობის სხდომაზე დამტკიცდა და გეგმის განხორციელება უკვე დაწყებულია, განაცხადა მან და იქვე სამოქმედო გეგმის დეტალები განმარტა. მისი თქმით, 30 ოქტომბრის მონაცემებით სოციალურად დაუცველი სხვადასხვა შენობაში შეჭრილი 1660 ადამიანის საკითხს სოციალური აგენტები სწავლობენ და მიმდინარეობს კითხვარების შევსება, რომელიც მათ უპირველეს საჭიროებებს გამოავლენს.
ეს რომ გამოყოთ ბიუჯეტი იმისათვის, რომ ყველაზე გაჭირვებულ ოჯახებს, რადგან ძალიან ეჩქარებათ და მრავალმათგანს არ აქვს ღამის გასათევიც კი, უკვე დავიწყოთ დაკმაყოფილება ბინის ქირის გადახდით, რომ ყისიერად უახლოესი დღეების განმავლობაში კონდე თავისი ჭერი. ანუ ამოცანები არის შემდეგი: ხდეს რეალური დიფერენცირება, რამდენი აქედან რეალურად სოციალურად დაუცველი და ღარიბი ადამიანი და რამდენი არის ხელოვნურად მიკეთებული.
აქ უნდა ითქვას ისიც, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ნაწილი უარს აცხადებს, ასე ვთქვათ, ქირით გასვლაზე და ისინი საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემას მოითხოვენ. ხომ არ იგეგმება უახლოეს მომავალში სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართების მშენებლობა? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ დავით სერგიანკოს მიმართა, რასაც ასეთი პასუხი მივიღეთ.
ხანგრძლივი პროექტისათვის, როგორიც არის არადროებითი, არამედ მათ საკუთრებაში მყოფი ბინების მშენებლობა, დასახლების მშენებლობა, მოითხოვს ძალიან დაწრულებულ ფინანსურ ანალიზს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თანხები და ამაზე არავინ არ დაპირდეს ამ ხალხს, რომ აი ეხლა პასუხი მზად არის. ეს არ არის მარტივი საქმე, ეს რეგისტრირებული არის 1600, თორე რეალურად ეს 10000-ობით ადამიანია და აქ ძალიან დიდი ბიუჯეტზე არის ლაპარაკი იმ გეგმებზე, რასაც თქვენ.
ის რომ 2013 წლის ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი სოციალური პროგრამების დაფინანსება იქნება, ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისი მტკიცებით ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება პენსიის მიახლოება საარსებო მინიმუმთან. ფინანსთა მინისტრის განცხადებითვე 10%-ით შეუმცირდება დაფინანსება ფინანსთა სამინისტროს და ზოგილი თანხა კი იმ პროგრამების განხორციელებას მოხმარდება, რაც ქვეყნისათვის პრიორიტეტია. გაიწერება თუ არა 2013 წლის ბიუჯეტში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილების თანხები? ვკითხეთ ნოდარ ხადურს.
ჩვენ ვზრუნავთ იმაზე, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ შესაბამისი პირობები, მაგრამ ვიდრე ბიუჯეტის ზუსტი პროექტი არ გვექნება, კონკრეტიკისაგან მე თავშევიკავ.
გეტყვით იმას, რომ 31 ოქტომბრის მონაცემებით სოციალურად დაუცველი და დევნილი ოჯახები საქართველოს მასშტაბით 46 ობიექტში არიან შეჭრილნი. ისინი დაკავებული ფართების დაცლას მანამდე არაპირებენ, სანამ ხელისუფლება მათ საცხოვრებელი ფართებით არ უზრუნველყოფს. უნდა ითქვას ისიც, რომ ტოლუთა და განსახლების მინისტრის დავით დარახოლიძის თქმით, მიმდინარეობს სხვადასხვა შენობებში შეჭრილი დევნილების აღრიცხვა, რათა მოხდეს მათი საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება. პარალელურად კი ტარდება საგამოძიებო სამუშაოები, რადგან მისი მტკიცებით არსებობს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მოქმედებს თაღლითური სქემა, რომლის მონაწილეებიც ფართების გადაყიდვას ან გაქირავებას გეგმავენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახალი მთავრობის მუშაობის პირველ კვირაში სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრს რუსთავის მე-16 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში შექმნილ დაძაბულ ვითარებასთან უწევს გამკლავება. მინისტრმა სოზარ სუბარმა შექმნილ ვითარებაში ციხის ყოფილი ადმინისტრაცია და ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები დაადანაშაულა. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდებოდა 30 ოქტომბრის საღამოდან მოყოლებული რუსთავის მე-16 სასჯელახსურლების დაწესებულებაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ამ ინფორმაციის დასაზუსტებლად ციხეში სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებიც შევიდნენ, რათა პატიმართა მიერ განხორციელებული სატელეფონო ზარების შინაარსი გადაემოწმებინათ. ამ ზარების მიხედვით, როგორც ომბუდსმენის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე ამბობს, პატიმრები ციხის ახალი ადმინისტრაციის მხრიდან მუქარაზე საუბრობდნენ. მუქარის შესახებ ესაუბრნენ პატიმრები საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს წევრს ჟურნალისტ ხათუნა გაგნიძესაც. ის რუსთავის ციხეში 3 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. ხათუნა გაგნიძე ამბობს, რომ ამ დროისთვის ციხეში სიმშვიდეა და ადმინისტრაცია მუქარის ფაქტებსაც უარყოფს.
ზოგადი სიტუაციის დაძაბულობა და ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე არ შემიჩნევია ის გამკაცრებული ზომები, იგივე პატიმრების ჩაკეტვაზე იყო საუბარი, თუმცა როდესაც შევედი დაწესებულებაში, აბსოლუტურად პატიმართა უმრავლესობა, ასობით პატიმარი შემილია თამამად იყო ციხის ეზოში და მათ ყველა შეეძლოთ ჩემთან გასაუბრება.
იმ დროს, როცა რუსთავის ციხესთან პატიმართა ოჯახის წევრები იყვნენ შეკრებილი და ციხის ახალ დირექტორთან ლევან აბურჯანიასთან შეხვედრას ითხოვდნენ, საშელახსურების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი მთავრობის ხდომის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრობდა. სოზარ სუბარმა განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული ციხის მაყურებლები რეჟიმის შემსუბუქებას ითხოვდნენ. შემდეგ ეს მოთხოვნა ციხის დირექტორის გათავისუფლებაში გადაიზარდა. ციხეში ვითარების დაძაბვაში კი სოზარ სუბარმა ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები დაადანაშაულა, რომლებიც ციხეში კონტროლის დაბრუნებას ცდილობენ და განაცხადა, რომ ის არ აყვება კრიმინალური სამყაროს მიერ შეთავაზებულ თამაშს.
სიტუაცია არის ძალიან მარტივი, აქ არიან ეგრეთ წოდებული ავტორიტეტები, რომლებსაც ვითომ ებრძოდა ყოფილი ხელისუფლება, მაგრამ სინამდვილეში საკმაოდ ორი გავლენები ჰქონდათ, ამ გავლენების გაგრძელებას აღარ დავუშვებთ. ციხეებს მართავს ადმინისტრაცია და არა სხვა ვინმე. ყველა უფლება იქნება დაცული, არ ეყოლება არავის უფრო მეტი დამცველი, ვიდრე არის მინისტრი, ვიდრე არის საშესელახსრულების დეპარტამენტის ახალი ხელმძღვანელი. მაგრამ იმას არ დაუშვებთ, რომ ციხეებს მართავდნენ კრიმინალები, ავტორიტეტები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული ყველაზე ზომა. თუ საჭიროა კარცერი, კარცერი იქნება, თუ საჭიროა გადაყვანა სხვაგან, გადაყვანა იქნება, მაგრამ იმას არ დაუშვებთ, რომ ადმინისტრაციის ჩანაცვლება ვინმე სხვა სცადოს.
სოზარ სუბარმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ მკაფიოდ მიანიშნა, რომ ის არაპირებს ერთის მხრივ სისტემასთან მიმართებით გასატარებელი ლიბერალური პოლიტიკის ფონზე შეეგუოს ციხეში რეჟიმის დარღვევის მცდელობას. იმ ფონზე, როდესაც 150 პატიმარი გლდანის მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებიდან შედარებით მსუბუქი რეჟიმის დაწესებულებაში გადანაწილდა, როდესაც რამდენიმე ასეული პატიმარი ვადაზე ადრე გათავისუფლდა, როდესაც პირობითი მსჯავრის მქონე პირებს, რომელთაც საშილის ნახევარი მოხდილი აქვთ, მოიხსნებათ მსჯავრი და გაუუქმდებათ ნასამართლეობა, ასევე მაშინ, როცა ნოემბრის შუა რიცხვებისთვის დაგეგმილია ფართო მასშტაბიანი ამნისტია, სოზარ სუბარი არაპირებს ისეთი პატიმრებისთვის შეღავათის გაკეთებას, რომლებიც მისი სიტყვებით პირის ამოკერვით ან სხვა მუქარით ცდილობენ ცვლილებების მიღწევას. საშელახსურების მინისტრის თქმით, ის იქნება ყველა პატიმრის დამცველი, მაგრამ არ იქნება კრიმინალურ სამყაროსთან ლოიალური. ციხესთან დაკავშირებული სექტემბრის ცნობილი მოვლენებისა და საშელახსურების ყოფილი ხელმძღვანელობის შეცვლის შემდეგ ციხეში ვითარება რბილად რომ თქვათ გასცდა რეჟიმის მოთხოვნებს, ამბობს სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე. მისი სიტყვებით, ახალ მინისტრს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეკლარირებული პოლიტიკის პარალელურად სწორედ რეჟიმის დამყარებაზე ზრუნვა მოუწევს.
საფრთხები რა თქმა უნდა არის, თუმცა ციხეში რომ უნდა დისციპლინა და წესრიგი არსებობდეს და დამყარდეს, ამაზე მე მგონი ვერავინ ვერ იდავებს. ცნობილი სექტემბრის მოვლენების შემდეგ ცოტა ციხეებში იყო არეულობას არ ვიცი, მაგრამ ქაოტური სიტუაცია. 17 ხმაური რაღაცა 17 უფლებას მისცეს რამდენჯერმე პატიმრებმა თავს და იყო რაღაცა, რაც დარეგულირებას მოითხოვდა. თუმცა ეს უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა კანონის ფარგლებში და რა თქმა უნდა რაც შეიძლება ნაკლები ზიანის ფასად იგივე პატიმრებისთვის და რა თქმა უნდა მათი უფლებების დაღუპვებლად. და მე იმედი მაქვს, რომ მოხერხდება ახალი მინისტრის მხრიდან ამ უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების ორი პრიორიტეტს შორის რაღაცა კონსენსუსის პოვნა და კარგად დარეგულირება ამ სიტუაციის.
ამბობს სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე და განაგრძობს, რომ პენიტენციალურ სისტემას მონიტორინგის ფარგლებში ომბუდსმენის ოფისი კვლავაც აქტიურად დააგვირდება იმისათვის, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვასა და ციხეებზე კონტროლს შორის ბალანსი მართლაც შენარჩუნდეს. სამომავლოდ ციხეების მონიტორინგს სავარაუდოდ საერთაშორისო უფლება დამცველებით შეუერთდებიან. ეს დღეს საშელახსრულების დეპარტამენტის ახალმა ხელმძღვანელმა ხათუნა ხასიამ ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად დაასახელა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როეთ 18:19.
იმისათვის, რომ მაგალითად ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლები მომავალში საეჭოდ არ გამდიდრდნენ, ძველებს უკვე დაგროვილი ქონების წარმოშობა რეალურად შეუმოწმდეთ და შესაძლებელი გახდეს ელიტარული კორუფციის ფაქტების გამოაშკარავება, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კონტროლის ახალი მექანიზმების დანერგვის ინიციატივით გამოდიან. მათი აზრით, ჯერ ისევ მოქმედი უწყებათ შორისი ანტიკორუფციული საკოორდინაციო საბჭო დამოუკიდებელი სტრუქტურით უნდა შეიცვალოს. ლელა კუნჯულია გეტყვით უფრო მეტს.
იმისათვის, რომ ეფექტიანი კონტროლი განხორციელდეს არასამთავრობო სექტორის აქტიურობის გზით, საზოგადოება უნდა ჩაერთოს კორუფციული სქემების აღმოჩენის პროცესში, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი, რომელიც დამოუკიდებელი საბჭოს შექმნის ინიციატივით გამოდის. იდეის მიხედვით, კორუფციული სქემებისა და რისკების გასაკონტროლებლად უნდა შეიქმნას პრიორიტეტულ საწყისებზე დაკომპლექტებული საბჭო, რომლის ერთ ნახევარსაც არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები წარმოადგენენ, ხოლო ორი ნახევარი სახელმწიფო სტრუქტურებს დაეთმობა. კახიშვილის განმარტებით, ცხადია, საბჭოს სამართალდამცველი სტრუქტურების მუშაობაში არ ჩაერევა, მაგრამ საბჭომ უნდა მიხედოს მაგალითად ისეთ კორუფციულ სქემებს, რომლებიც სამომავლოდ დანაშაულის წახალისების საფრთხეს შეიცავენ. შესაძლებელია ასეთი მიდგომა მაგალითად ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის დახვეწის საფუძველიც გახდეს, ან და თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების შესწავლის საკითხიც დააყენოს. კახიშვილი დიდ ნაკლოვანებად მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ჯერ ისევ არ არსებობს სტრუქტურა, რომელიც ამ დეკლარაციების მართებულობას, ანუ ჩინოვნიკთა გამდიდრების საფუძველს შეისწავლიდა.
ერთიერო სახელმწიფო ჩინოვნიკს ევალება მხოლოდ დეკლარაციის შევსება, რაც ჩაწერს შიგნით, საერთოდ ზეტები რო დაუსვას ყველაფერს და ან საერთოდ რომ იყოს სხვაობა წინა წელს შევსებულ დეკლარაციასა და დღევანდელ დეკლარაციას შორის, ამაზე რეაგირებას არავინ არ ახდენს, თუ არ იქნა რა თქმა უნდა კონკრეტული დავალება ამ ჩინოვნიკის შესახებ, რაც ჩვენ გვახსოვს 8 წლის მანძილზე. თუმდაც ის იმასაც ვერ გაიხსენებთ, რომ აი ამ საბაბით რომელიმე ჩინოვნიკი ყოფილიყო პასუხისგებაში მიცემული, ან როგორც მინიმუმ უბრალოდ პასუხები მაინც გაეცა.
ახალი მაკონტროლებელი საბჭოს შექმნის ინიციატივით კახი კახიშვილი ჯერ კიდევ მარტში გამოვიდა, თუმცა უყურადღებოდ დარჩა მისი მიმართვა პრეზიდენტ სააკაშვილისადმი. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ამჟამად უკვე ახალი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის პასუხს ელოდება. პირადად მის სახელზე კანცელარიაში შეტანილი განცხადების განხილვის 10-დღიანი ვადისათვლა 30 ოქტომბერს დაიწყო. კახი კახიშვილი იმედოვნებს, რომ არსებობა შეწყვეტს დღემდე არსებული უწყებათ შორისი საბჭო, რომელიც ისედაც ვერ ებრძოდა კორუფციას. საუბარია 2008 წელს დაარსებულ უწყებათ შორის საკოორდინაციო ანტიკორუფციულ საბჭოზე, რომელსაც საქართველოს იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობდა და რომელიც ძირითადად სახელმწიფო უწყებათა წარმომადგენლებისგან შედგებოდა. 23-კაციანი საკოორდინაციო საბჭო, სადაც მხოლოდ 5 არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო წარმოდგენილი, ძირითადად ორიენტირებული იყო ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხილვებსა და მათი შესრულების კონტროლზე, საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ანგარიშების კონტროლზე, შესაბამისი საკანონმდებლო საქმიანობის ინიცირებასა და რეკომენდაციების მომზადებაზე. საგულისხმოა, რომ საბჭო უფლებამოსილი არ იყო რეაგირება მოეხდინა კორუფციის ამა თუ იმ გამოვლინებაზე. ეს რომ ასე იყო, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხსენებული საკოორდინაციო საბჭოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი, საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაურიც ადასტურებს.
ეს იყო რაღაც გარკვეული საკოორდინაციო საბჭო. მას არ ქონდა იმის უფლება, რომ გამოძიება ეწარმოებინა და გარკვეული რეაგირება გაეკეთებინა კორუფციის ფაქტებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს აი ესეთ უცხებას ან რაღაცა წარმონაქს, რომელიც ებრძვის კორუფციას.
ეკა გიგაური, რომლის ორგანიზაციაც სისტემატურად აქვეყნებს კვლევებს კორუფციის მდგომარეობის შესახებ საქართველოში, აუცილებლად მიიჩნევს ახალი მაკონტროლებელი სტრუქტურის შექმნას კორუფციის, თუნდაც ისეთი ფორმების კონტროლისთვის, რაც მაგალითად თანამდებობის ბოროტად გამოყენებაში გამოიხატება. ახალი წინადადებებითა და ინიციატივით საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს სულ მალე იუსტიციის მინისტრთან გეგმავს შეხვედრას. ეკა გიგაურის მიერ გახმოვანებული ინიციატივის შესახებ არაფერი იცის კახი კახიშვილმა, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ არასამთავრობო სექტორის წიაღში წარმოქმნილი ინიციატივები საბოლოოდ ერთმანეთთან შეჯერდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18 საათი და 24 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლები ხელფასების გაზრდისა და სხვა პრობლემების მოგვარების მიზნით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსაგან დიალოგის დაწყებას მოითხოვენ. პროფკავშირების გაერთიანება მთავრობის ყურადღების მისაქცევად ერთი კვირის წინ გამართხილებელი აქცია გამართა. უფრო მეტ სიმაზე თუ რას ითხოვენ რკინიგზელები და რა უშლის ხელს ამ მოთხოვნების საკმაყოფილებას, ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ეკონომიკის ახალი მინისტრის თხოვნის საფუძველზე ჩვენი გაფიცვა გასულ კვირას შემოიფარგლა 2 საათით. ასევე შევაჩერეთ ყოველგვარი საპროტესტო მოძრაობა. ვთხოვთ მინისტრს ან მის პირველ მოადგილეს შეგვეხმიანოს დაპირებისამებრ და დავიწყოთ დიალოგი რკინიგზელთა უკიდურესად მწვავე პრობლემების გარშემო. ესაა ფრაგმენტი რკინიგზის პროფკავშირის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან, რომელსაც პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილის ვიტალი გიორგაძის თქმით სრულად იზიარებენ საქართველოს რკინიგზაზე მომუშავე მემანქანეები, მემანქანეების თანაშემწეები. მწეები, სალიანდაგო სამსახურის თანამშრომლები, სალოკომოტივო და სავაგონო დეპოების თანამშრომლები, სხვადასხვა სადგურების სასიგნალო საკონტროლო, ასევე სარემონტო და სხვა სამსახურების წარმომადგენლები.
პროფკავშირის მიზანი და ამ ხალხის მიზანი არ არის ის, რომ ორგანიზაციას რაიმე პრობლემა შეექმნას. უბრალოდ გვინდა, რომ კონსტრუქციულად დაასაბუთონ, თუ რატო არ ქონდა ხელფასები, ამოვიდნენ მოლაპარაკებების რეჟიმზე და ხალხს დააკმაყოფილონ. რუსი მივწერეთ ოფიციალურად წერილი და აღწერეთ კიდევ განცხადება, რომ ორშაბათამდე ჩვენ დიდი მოწმინებით ველოდებით, რომ იქნება გამოხმაურება, იქნება ყველაფერი დალაგებული და ეწევა მოლაპარაკებები. თუ არის ეს ორშაბათამდე, ნუ მაშინ პავზა არჩება და იქნება მასშტაბიანი გაფიცვა.
ვიტალი გიორგაძის თქმით, თუ არაფერი შეიცვალა, სრულმასშტაბიანი გაფიცვა საქართველოს შრომითი კანონმდებლობის შესაბამისად გამაფრთხილებელი გაფიცვიდან ორი კვირის თავზე, ანუ 7 ნოემბერს, იმავე მოთხოვნებით გაიმართება.
ზეინკლები ვართ, პერიოდული სამხრო არის, სადაც ხდება ნორმალური შეკეთება, თავიდან ბოლომდე ყველაფერი. გვაქვს ძალიან დაბალი ხელფასები, დაგვიგეს, ზედზე ნახევრს უკვე ხელფასები. და ახლა გვეთხოვოთ მომატება სამ ხელფასებისას. ეს არის ჩვენი მოთხოვნები და საუჯობის პირობებს გამოჯობეს. აი, როგორ მუშობთ ფორმატში?
არ არის სპასასმელი, უბრალოდ ზეინკას არ აქვს, მე მოაქვს ისეთი უარგის, არ აქვს ღილიზე და არ აქვს ცალეტოტია შარვარზე და რა ვიცი, 1000 პრობლემა. ეს არ არის ნაწილი, არაფერი არ არის უბრალოდ რა. მაქსიმალურად ყურად გმოვნა მიიქცეს ამ ყველაფერს და მის მოთხოვნა გვაქვს ჩვენ და
რკინიგზელებისა და რკინიგზის პროფკავშირის განცხადებას ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც გაფიცვის მონაწილეთა მოთხოვნების სამართლიანობაში ეჭვი შეიტანა.
რკინიგზაში მე არ ვიყავნე, ამ კონდა მიზაობა და არ ველოდებოდი რკინიგზის თანამშრომლების გაფიცვას. მე არ გამოვიცხავთ, გარკვეული ტიპის საბოტაჟიც კი იყო, რამდენადაც მე ვიცი, რომ იქ ხელფასები გაცილებით უკეთესია ვიდრე სხვა სფეროებში, თუმცა ესეც უნდა განვიხილოთ.
თუმცა დაპირების მიუხედავად განხილვა არ შემდგარა. რკინიგზელთა პრობლემებზე არც 31 ოქტომბერს გამართულ მთავრობის ხდომაზე უმსჯელიათ. უშედეგო აღმოჩნდა რადიო თავისუფლების მცდელობაც გაერკვია საკითხისადმი ეკონომიკის მინისტრის დამოკიდებულება. რაც შეეხება საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობას, გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი გაგნიძის თქმით, არ არსებობს გაფიცვის ობიექტური საფუძველი.
სამშრომლებს მოემატათ ხელფასები უკვე და ესა 90% დაახლოებით წლიანი კონტინგენტის, რომელიც დაკმაყოფილდა იმ ხელფასებით, რომელიც ჩვენ მათ დაუწესეთ, არის მცირე რაოდენობა იმ თანამშრომლების დარჩენილი, რომლებმაც 2011 წელშივე იცოდნენ, რომ გეგმის მიხედვით 1 დეკემბერს უნდა მოხდარიყო მაგათვის ხელფასის ზრდა. ზეინკლის ხელფასი წლის დასაწყისში იყო 528 ლარი. 1 დეკემბრიდან მაგათი ხელფასი ხდება 708 ლარი. საპროექტო ხელფასზე ხა მემანქანეს უნდა გავხდეს 1250 ლარი 1 დეკემბრიდან. აბსოლუტური უმეტესობა მემანქანეებს იღებდა ამაზე ნაკლებს.
ასეც რომ არ იყოს, გიორგი გაგნიძის თქმით, იმის გამო, რომ საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორის უფლებამოსილება შეჩერებულია, ხოლო ახლის დანიშნვამდე დირექტორთა საბჭო ვერ შეიკრიბება, ფაქტობრივად შეუძლებელია სახელფასო ფონდის შეცვლა. ახალი გენერალური დირექტორის დანიშნვა და შესაბამისად რკინიგზელთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება ხელეწიფება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, რომელიც ჯერჯერობით არც ჟურნალისტების ძალისხმევას პასუხობს და არც რკინიგზის პროფკავშირის განცხადებას, რომელშიც კითხულობთ.
მიუხედავად საქართველოს კანონმდებლობით მოცემული გაფიცვის უფლებისა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გამაფრთხილებელი გაფიცვიდან ორ კვირაში ჩავატაროთ სრულმასშტაბიანი გაფიცვა, გვესმის რა პასუხისმგებლობის სიმძიმე ქვეყნის წინაშე მზად ვართ მოლაპარაკების და დიალოგის სანაცვლოდ არ გამოვიყენოთ აღნიშნული უფლება.
თუ დიალოგი არ შედგა და საქმე გაფიცვამდე მივიდა, საქართველოს გაუჭირდება მნიშვნელოვანი ზარალის თავიდანაცილება. თუმცა საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის მოადგილე გიორგი გაგნიძე იმედოვნებს, რომ საღიაზრი გამოიმარჯვებს და რკინიგზის მუშაობა არ შეფერხდება.
შეიძლება გადამზიდავებისთვის არასაიმედოდ გამოჩდეს საქართველოს კორიდორი. რაც ვფიქრობ, რომ იმ გეგმით, როგორც ჩვენ მუშაობთ და როგორც მიდის ეს ყველაფერი, ამას საფრთხე არ ემუქრება, რამე თუ არის გაცილებით უფრო დიდი და აბსოლუტური უმეტესობა ჩვენი თანამშრომლების, რომლებიც კმაყოფილები არიან დღეს არსებული ხელფასებით, ისინი ხედავენ, რომ წლების განმავლობაში ხდებოდა პერმანენტული ზრდა ამ ხელფასებით და არ ამგონია, რომ ჯამში საქართველოს რკინიგზაში იყოს ისეთი მდგომარეობა, რაც დიდ საფუძველს მისცემს ჩვენ თანამშრომლებს გააკეთონ ესეთი გაფიცვები.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს გიორგი გაგნიძე, საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა ამასობაში და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოს მინისტრთა კაბინეტმა დაამტკიცა სამოქმედო გეგმა, რომელთაც აპირებს ბოლო პერიოდში სხვადასხვა დაწესებულებაში შეჭრილი მოქალაქეების პრობლემების მოგვარებას. ფინანსამინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით 2013 წლის ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება. საშალ ახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი სოზარ სუბარი არაპირებს რუსთავის მე-16 დაწესებულების დირექტორის ლევან აბურჯანიას სამსახურიდან გათავისუფლებას. სუბარის განცხადება მოხვა ამ დაწესებულებაში მომხდარ ინციდენტს, რომელსაც სუბარი უკავშირებს ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტებს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბიძინა ივანიშვილს მიულოცა არჩევნებში გამარჯვება და პრემიერ-მინისტრობა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდო ვესტერველე გამოდის მოწოდებით, რომ განახლდეს თურქეთთან მოლაპარაკება ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე. სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე ჰოვი გაბრამიანი აცხადებს, რომ სერიოზული შედეგები მოხვდა პრეზიდენტის მიერ სომხეთის პროკურატურის გაკრიტიკებას. რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატამ დაამტკიცა შესწორებები, რომლებიც ამკაცრებს კანონებს სახელმწიფო საიდუმლოს დაცვის შესახებ. რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატამ დღესვე დაამტკიცა კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც შრომით მიგრანტებს ევალებათ რუსულ ენაში გამოცდის ჩაბარება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დღეს კოსოვოში განაცხადა, რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობა არ არის დისკუსიის საგანი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ პარიზში ჩავიდა და მისი განცხადებით საფრანგეთის ლიდერებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ ირანის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს გთავაზობთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა და ხარისხი საქართველოსთვის კვლავაც შეუსრულებელ ამოცანად რჩება. რეფორმა არაერთი წელია მიმდინარეობს. ექსპერტები თვლიან, რომ მისი არაეფექტიანობა არა თანმიმდევრულობით და გრძელვადიანი პოლიტიკის არარსებობითაც არის განპირობებული. ჯანდაცვის სფეროს განვითარების შემაფერხებელ რამდენიმე მნიშვნელოვან ფაქტორზე ლაპარაკობენ ჩვენი სადისკუსიო პროგრამის სტუმრები: მარინა კვაჭაძე, ასოციაციის უფლება ჯანმრთელობაზე ხელმძღვანელი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი და ნანა ზავრადაშვილი, ფსიქიატრი, კოალიციის ადამიანის უფლებების ჯანმრთელობის სფეროში აღმასრულებელი დირექტორი. საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვება.
ჯანდაცვის რეფორმა, რომ მიმდინარეობს, გვესმის უკვე ბევრი წელია. მოკლედ თუ შეიძლება შევაფასოთ, აქამდე გატარებული რეფორმა რა იყო, რისთვის და ვისთვის გატარდა?
თქვენ სწორად აღნიშნეთ, წლებია უკვე გვესმის ჯანდაცვის რეფორმის შესახებ და ჯანდაცვის რეფორმა მიმდინარეობს და მიმდინარეობს არა თანმიმდევრულად, არა გეგმიურად, არამედ ძალიან ხშირად გვესმის, რომ ან ჩერდება, ან ფერხდება, ან იცვლის გეს, ან ისევ უბრუნდება ძველ გეს. და ამ სიტუაციაში გაანალიზო, მიხვდე, შეაფასო რა შეცდომები დაუშვით, ვინ მიიღო სარგებელი ამ რეფორმით, რა გაუმჯობეს და ან სად არის უფრო მეტად საჭირო ალისხმება. ძალიან ძნელია. ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ბევრ დარგში არ არსებობს პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც გვაჩვენებს, თუნდაც სად ვიქნებით 2020 წელს. ჩვენ გვესმის, რომ რესურსები არ არის საკმარისი, ჯანდაცვა ითხოვს ძალიან დიდ რესურსს, მაგრამ ეს რესურსი იდება და რამდენად ეფექტურად ეხარჯება, ისევ და ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. და შეფასება ისევ გეუბნებით, მაშინ როდესაც იცვლება ერთი მინისტრი და ცხადდება ან ახალი მიმართულება, ან პრიორიტეტები.
შემდეგ არჩევნები ახლოვდება.
მე ეს იცვლება, მე უცებ გეზი იცვლება და უფრო მიდის და უშოთ უფრო სხვა კამპანია მიდის. მე უცებ გვერდზე რჩება ის პროექტები, რომელიც დაიწყო და ფერხდება იმის შემდგომი დაფინანსება. რასაკვირველია, ჯანდაცვის დაფინანსება გარკვეულ დარგებში, სახელმწიფო პროგრამებში გაუმჯობესდა და ინფრასტრუქტურა განახლდა, აშენდა, მაგრამ რჩება ორი საკითხი: ხელმისაწვდომობა და ხარისხის სტანდარტი.
ხარისხიანი ჯანდაცვა, როგორც აჩვენებს პრაქტიკა, მსოფლიო პრაქტიკა, არის მდიდარი ქვეყნის ცხოვრების ნაწილი. დღეს სწორედ იმ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, რაც ქვეყანაშია, თქვენი აზრით, რაშია სახელმწიფოს როლი? რაში უნდა იყოს მისი ხელი და რაში არ უნდა იყოს და უნდა მიცეს მეტი თავისუფლება ჯანდაცვის სფეროს?
ის, რაც დღეს ხდება ჯანდაცვის სისტემაში, ეს არის იმის შედეგი, რაც განხორციელდა არათანმიმდევრულობა სტრუქტურულად ჯანდაცვის სფეროში ის რეფორმების, რომლებიც არატარებდა ციკლურ ხასიათს. სახელმწიფოს როლი ძალიან კარგად არის მოცემული სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტში, რომლის მონაწილე ჩვენც გახლავართ. საქართველოს აქვს რატიფიცირებული ეს საერთაშორისო დოკუმენტი და მასში პირდაპირაა ნათქვამი, რომ სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროში სახელმწიფოები თავისი რესურსებიდან გამომდინარე თანდათან იღწვიან, მიაღწვიონ ისეთ სტანდარტებს, რომელიც ხელმისაწვდომს ხდის ჩვენ შემთხვევაში ჯანდაცვის სფეროს. თუ გადავხედავთ რეალობას, ჩვენ ნახავთ, რომ პოლიტიკა და რეფორმები, რომლებიც გატარდა ამ სფეროში, არამარტო გაუთვლელი იყო ზოგიერთ შემთხვევაში და აბსოლუტურად ეწინააღმდეგებოდა ერთი რეფორმა, ვთქვათ მეორეს, არამედ არ იყო კარგად მოფიქრებული და დაბიუჯეტებული, ესე ვთქვათ, შეიძლება ცოტა უხერხული სიტყვა, მაგრამ არ იყო ბიუჯეტით და ფინანსებით გათვლილი. რა გვინდა, რისკენ მივდივართ, რა არის ჩვენი სტანდარტი, რისკენ უნდა ვიმოძრაოთ. და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ისეთი სიტუაცია, როდესაც ხელმისაწვდომობა არამარტო ინფორმაციული და ვთქვათ გეოგრაფიული, არამედ ყველაზე მტკივნეულ ჩვენ მოსახლეობისთვის ფინანსური ხელმისაწვდომობა საერთოდ ნანტანტრ პროდუქტად გავხადეთ. ანუ გავხადეთ ჯანდაცვა ისეთ სერვისად, რომელშიდაც მოსახლეობის უმეტესობას უჭირს რაიმე სერვისის მიღება. როდესაც ჯანდაცვაზე ვსაუბრობთ, მარტო ჯანდაცვას არ ეხება ჯანდაცვის პრობლემები, ეს არის განათლების პრობლემები. ეს არის იგივე ჯანდაცვის ერთ-ერთი მიმართულების ფსიქიატრიაში არსებული პრობლემები. ეს არის საავადმყოფოების პრობლემები, ეს არის მონოპოლიზაციის პრობლემა, რომელზედაც ჩვენ ძალიან ბევრი კვლევა დაიდო. არასამთავრობოები ვსაუბრობდით, როდესაც ხდება ერთ მსხვილ მოთამაშეების ხელში აღმოჩნდა ფარმაცევტული საქმეობა, ეს არის სადაზღვევო, ეს არის საავადმყოფო და ასე შემდეგ. ეს არის იმდენად კომპლექსური პრობლემა, რომ თუ ჩვენ სათითაოდ არ გადავწყვიტეთ და რაღაცა პოლიტიკა სახელმწიფო მას შეიმუშავა და ერთიანი ხედვა რა მიმართულებით განვითარდებით და როგორი იქნება ფინანსური მხარე აი ამ პროგრამების და რეფორმების, მაშინ ისევ და ისევ დავდგებით იმ საშიშროების წირო. გვეყოლება უამრავი პაციენტი, რომელსაც ჭირდება ექიმი, გვეყოლება ექიმები, რომელსაც არ ყავს პაციენტი.
ჯანდაცვა როგორც დამოუკიდებელი ბიზნესი, ალბათ რომ მიუშვა ნებაზე ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო, იმ განვითარების ქვეყანაში ალბათ შორს ვერ წავა. ამიტომ გითხეთ სახელმწიფოს როლზე. იმავე დაზღვევის პროგრამებზეც რომ ვთქვათ, რამდენად უწყობს ეს ხელს, თუ ესეც დაუთვლელია და ასე კეთდება სპონტანურად, თქვენი შეხედულება როგორია? დაეხმარა ეს ჯანდაცვის სფეროს ან დაეხმარება რაიმე სახით?
დაეხმარა შეიძლება იმ კუთხით, რომ ნამდვილად ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდა, ახალი კლინიკები აშენდა და დაეხმარა, რომ ეს პირველი ინექცია შევიდა აი ამ დაფინანსების ხრივ, მაგრამ იმ საფრთხეებზე, რომელსაც ექსპერტები საუბრობდნენ, რომ არ შეიძლება ჯანდაცვის ბიზნესი გამეთავდეს როგორც ბიზნესი, ასე ვთქვათ, და ეს განსხვავებულია და რაღაცა უნდა დაიდოს დაცვის მექანიზმები, დღეს ჩვენ ამას ვხედავთ უკვე კლინიკებში. იმდენი პრობლემა დაგროვდა დიდ კლინიკებში, რომელიც კერძო საკუთრებაშია. ფაქტურად ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, არანაირი უფლებები არ აქვთ, გარკვეული უფლებებიც არ აქვთ. პრობლემა დადგა იმისი, რომ მათ დაფინანსება მინიმალური აქვთ და ამ დაფინანსებას ვერც ითხოვენ, ვერც გაზრდას, ვერც კუთვნილ შებულებას ვერ იღებენ, იმიტომ რომ დაუშვათ კლინიკის მფლობელი თვლის, რომ მას არ აქვს ახლა ფინანსური საშუალება, რომ შებულებაში გაუშვას. ანუ შრომის კოდექსი ირღვევა ფაქტიურად. დღეს აქ ჩარევა სახელმწიფოსი არ არის არანაირი ბერკეტი და მინიმალური, იმიტომ რომ სახელმწიფო ამბობს, ეს არის კერძო ბიზნესი და მე აქ ვერ ჩავერევი. მეორე მხრივ აქ არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, დასაქმებულები არიან და მათი უფლებები ირღვევა რეალურად, ხო? და მათ არ აქვს დაცვის მექანიზმები. ასევე პაციენტები მოდიან და უზარმაზარი ფინანსური ის ხდებათ ბარიერები მომსახურების მიღებისას.
ამ ტიპის პაციენტი, რომელსაც აქვს ობიექტური საფუძვლიანი შიში ამ ფინანსური ბარიერის, სწორედაც მიდის არადროულად, არამედ ხშირ შემთხვევაში დაგვიანებით და მას სჭირდება უკვე სწორედ ყველაზე ძვირიანი სამედიცინო მომსახურება ალბათ ბევრ შემთხვევაში.
და წარმოიდგინეთ, უკაცრავად ერთსაც დავამატებ, წარმოიდგინეთ კლინიკის მაკამეს აღნიშნა ქაბოტონ მაკამ, რომ წარმოიდგინეთ კლინიკის ფლობელს, რომელსაც მე ფიქრობ, რომ უჩივლო, ამ დროს მსხვებელიც იგივე კომპანია, ანუ დაზღვევა კლინიკა, ჩაკეტილი წრე არის, ვისთან უნდა წახვიდან, ვერ დაიგივე ადამიანს თავისივე ორგანიზაციაში უჩივი ფაქტორად გამოდის. მენეჯმენტზე
თან კერძოა, თან კონკურენციის პირობები არ არის.
და დავამატო, რომ ეს არის უცნაური. ნახავთ, სოფლიოში მითუმეტეს თუ ჩვენ სწორება გვაქვს განვითარებულ ქვეყნებზე, ევროპულ ჯანდაცვის სისტემაზე, იგივე შეერთებულ ამერიკულ შტატების მაგალითიც რო ავიღოთ, თქვენ ვერ ნახავთ რომ მთლიანად 100%-ით კერძო კლინიკები არსებობდა სახელმწიფოში. ეს დაბალანსებულია, ანუ სახელმწიფოს აქვს თავისი ნიშა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის, მათთვისაც რომ ხელმისაწვდომი იყოს. ხარისხიან აქ არ არის საუბარი, რადგან უფასო არ რადგანაც სახელმწიფო დოტაციაზეა, ამიტომ ეს უნდა იყოს უხარისხო. არის გარკვეული კერძო კლინიკები, რა თქმა უნდა ისინი არსებობენ, და არის საქველმოქმედო ტიპის ავანტყოფობის სამედიცინო სერვისი, რომელსაც ვთქვათ იგივე ეკლესიები და ასე შემდეგ საქველმოქმედო ორგანიზაციები აფინანსებენ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ახალი რეფორმა თუ კი ის დაიწყო, ყველა მოდელის შეჯერება უნდა მოხდეს, გადაისინჯოს, ნახოთ რა შედეგები
მიიღო. დაწყება საჭირო?
არა, მე არ ვამბობ, რომ ყველაფრის თავიდან დაწყება. არის რაღაცა მომენტები, რომელიც ჩვენ აღვნიშნეთ. იგივე სულ ახალი ინოვაცია, რადგან ქალბატონმა ნანა მახსენა დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმი შემოიღო ჯანდაცვის სამინისტრომ. ეს არის მედიაციის სამსახური, რომელიც ცდილობს, რომ ეს დავები, უზარმაზარის ღვა დავები დაარეგულიროს ერთის მხრივ პაციენტსა და ექიმს, სამედიცინო მომსახურების გამწევ შორის, მეორე მხრივ პაციენტსა და სადაზღვო კომპანიას შორის, იგივე სამედიცინო დაწესებულებებსა და სადაზღვო კომპანიებს შორის, და აი სწორედ რაღაცა ის ელემენტები, რაც დადებითად მუშაობს და გარკვეული პოზიტიური შედეგებია, რა თქმა უნდა, ის უნდა იყოს შენარჩუნებული, მაგრამ ეს პოზიტივიზმი საერთო ფონზე ძალიან დაბალ პროცენტს ქმნის. ამიტომ თვითონ სისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს ჯანდაცვის და დაიდოს სახელმწიფოს ხედვა, როგორი ჯანდაცვა უნდა შესთავაზოს მან, როგორი სერვისი უნდა შესთავაზოს მოსახლეობას.
ალბათ შესწავლილი უნდა იყოს ჯერ მოსახლეობის მდგომარეობა თავის
საჭიროებათა კვლევა, მე მგონი ეს დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ
განაგრძო ყოველწლიური მოხსენებები ანგარიშების სამინისტროს მიერ. რამდენიმეს გადავხედე, არის რაღაც სურათი იკვეთება, მაგრამ ხო, როგორც
მაგრამ არ არის ეს ანალიზი, ანუ
არის ახება პოლიტიკაში, თანამდებრულობაში
ახება. დიახ,
ერთს დავამატებ, როდესაც ჩვენ ჯანდაცვის საერთოდ საკითხებს ვსაუბრობთ, აქ ის ელემენტიც და ის კომპონენტიც უნდა გავითვალისწინოთ, როგორც წამალზე ხელმისაწვდომობა, რომლის გარეშეც აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ჯანდაცვა. და თქვენ აბსოლუტურად სწორი ხართ, რომ თუ არ არსებობს სახელმწიფოში პროფილაქტიკური, ესე ვთქვათ, მედიცინა, რომელიც შესთავაზებს პროფილაქტიკას, რომ არ მივიდეს მოსახლეობა იმ დონემდე, როდესაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება სჭირდება და თავიდანვე იყოს ეს
დაგეგმილი,
ან დაგვიანებულია უკვე, რა თქმა უნდა, ეს პაციენტის უფლებებზე დადებითად იმოქმედ.
მინდა ვითარების ნათელ ყოფისთვის დაგიშოთ ასეთი ტესტი, შეკითხვა მოდით, ასევე წყვეთ თქვენ ბრძანდებით. გამორჩეული მოქალაქები ბევრისგან იმ თვალსაზრისით, რომ გათვითცნობიერებული ხართ უფრო მეტად ჯანდაცვის სისტემაში, ვიდრე ვინმე სხვა, არა მხოლოდ პაციენტობის დონეზე, მოდით ასე ვიტყვე. დავუშვათ, დასჭირდა თქვენს ახლობელს, დასჭირდა რაღაც ტიპის სამედიცინო მომსახურება. რა არის თქვენი პირველი ნაბიჯი, როდესაც არჩევანს აკეთებთ?
მე საუბედუროდ მაქვს ეს შემთხვევა ოჯახში. ჩემი დედა არის 3 წელი ლოგინად ჩავარდნილი უმძიმესი ავანტყოფი, რომელიც აზრი არ აქვს მის სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანას, და მინდა გითხრათ, რომ პირველი პრობლემა, რაც არის, რა თქმა უნდა, მისი სიცოცხლის უნარიანობის აღდგენა, ეს არის კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მოძიება და მოყვანა. და აქვე მინდა კიდე ერთ პრობლემაზე ვისაუბროთ, რომ სარეაბილიტაციო ცენტრები საქართველოში საერთოდ არ არსებობს, და ეს არის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, და რა თქმა უნდა, ყველა დამეთანხმებით, ყველა ეს პრობლემა მიდის ფინანსურ პრობლემასთან.
და სად ეძებთ კვალიფიციურ მედპერსონალს? როგორ?
მინდა გითხრათ, რომ ესეთი ძალიან კითხვა საინტერესოა, რადგან პირველი რას ვთქვით, რომ ვთქვით მოძებნოთ ესე დაწესებულება, რომელსაც ვენდობით.
როგორ ეძებთ ამას? ყველამდე გავართ ხოლმე ამ არჩევნის წინაშე.
იმიტომ რომ ვართ ექიმები და ერთმანეთში ვიცით რომ დაწესებულებაში სადმე
არა, მე არა ვარ ექიმი, მაგრამ
და ერთმანეთს ვაშლით ამ ინფორმაციას. წარმოიდგინეთ, ეს ადამიანები, რომელსაც არ აქვს ეს ინფორმაცია, რომელი დაწესებულება, რომელი ექიმია კვალიფიციური, სად არის სტანდარტი შედარებით მაღალი, ისინი რაღაცა რისკის წინაშე არიან. იმიტომ რომ ქვეყანაში არ არის ერთიანი სტანდარტი, არ არის კონტროლი ამ სტანდარტზე, არ არის დღესაც არ აქვს სტანდარტი. ანუ ვამბობთ სტანდარტული მომსახურება, მაგრამ რომელია ეს სტანდარტი, რომელ სტანდარტი უნდა იყოს დაცული აუცილებლად? და ასევე მინდა შევეხო მეორე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, პაციენტის უფლებების კონტექსტში. პაციენტს უნდა ჰქონდეს არჩევის უფლება. ეს შექმნის კონკურენტულ გარემოს. არჩევის უფლება უნდა კონდეს და დამერწმუნდეთ საქართველოს პატარა ქვეყანაა და ცეფმოძებნიან ინფორმაციას, რომელიც დაწესებულება უკეთესი და საჩვენებო მიიღოს მართლახარისხიანი მომსახურება. ამიტომ დაწესებულების არჩევის და ექიმის არჩევის უფლება უნდა
კონდეს. რაც გარანტირებულია კანონმდებლობით,
მაგრამ არ ხორციელდება, იმიტომ რომ სადაზღვევო კომპანია ხსხუდავს და გეუბნება, რომ წადი იქ და არ წახვიდე აქ.
კონსმედით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ამ პროგრამის სტუმრები იყვნენ მარინა კვაჭაძე, ასოციაციის უფლება ჯანმრთელობაზე ხელმძღვანელი, ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი და ნანა ზავრადაშვილი, ფსიქიატრი, კოალიციის ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის სფეროში. საუბარს ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის შესახებ ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ჯერ სომხეთს მივაშურებთ. იქ ამ კვირაში ყურადღების ცენტრში დგას მკაცრი კრიტიკა, რომელიც პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა გამოთქვა ქვეყნის პროკურატურის მისამართით. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე ჰოვიკ აბრამიანი ფიქრობს, რომ სერიოზული შედეგები მოხვდა პროკურორების გაკრიტიკებას პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანის მიერ. აბრამიანმა, რომელიც ჩეხეთში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით, ჩვენი რადიო სომხურ სამსახურთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მოსალოდნელია საკადრო ცვლილებები პროკურატურაში.
იჯუჩებ გარძ მიშტელინებიან რაჟარაკან
ყოველთვის არის გადადგომის შემთხვევები ყველა სფეროში. ამ შემთხვევაში პრეზიდენტმა ძალიან სერიოზულად წამოჭრა ეს საკითხი.
საკითხი, რომელიც აბრამიანის თქმით ძალიან სერიოზულად წამოჭრა პრეზიდენტმა სარქისიანმა, მართლაც სერიოზულია. ორშაბათს მან პროკურატურაში ჩატარებულ თათბირზე სამართალ დამცველების ხელმძღვანელებს წაუყენა ბრალდება, რომ ზოგი მათგანი ხელს აფარებს დამნაშავეებს.
ერიქჩევორ ბუნუცუნო ვაროხ პაშტონიანერა
პროკურორი თვალს ხუჭავს იმაზე, რომ რამდენიმე პირი, რომელსაც დანაშაული აქვს ჩადენილი ამ საქმეში, მოწმე ხდება და პროკურორი არამარტო თვალს ხუჭავს ამაზე, არამედ აქტიურად მონაწილეობს ამაში. დანაშაულებასთან ბრძოლის ნაცვლად ის თვითონ ჩადის დანაშაულს და ძებნილი ხდება. ვერ წარმომიდგენია უფრო მდაბალი და ამორალური საქციელი სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლის მხრიდან.
არ არქ ეს უღაკი ჩემ პატერაცნო.
პრეზიდენტმა ეს მძიმე ბრალდებები არიკმარა და დასინა, რომ ბევრი არაფერი გაკეთებულა კორუფციის ასალაგმად და ზოგი განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევის სათანადოდ გამოსაძიებლად, რომ სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლების ნაწილი დოკუმენტების მანიპულაციის, მონაცემების გაყალბების შედეგად ბოროტმოქმედებების დასაცავად ბრალდებებს უყენებს უდანაშაულო მოქალაქეებს და რომ მას პრეზიდენტს სმენია დაკავებულების პროკურატურაში ცემის შემთხვევებზე. ჩვენი რადიო სომხურმა სამსახურმა ამაოცსა და პროკურატურის რეაქციის დადგენა მის მიმართ მკაცრ კრიტიკაზე. გენერალური პროკურორის პრესმდივანი დასჭერდა განცხადებას, რომ რეგულარულად გავრცელდება ინფორმაცია ნაბიჯებზე, რომლებსაც გადადგამენ პრეზიდენტის დავალებების შესასრულებლად. სამართალდამცავი სტრუქტურების მიმართ სომხეთის პრეზიდენტის, როგორც ჩვენი კოლეგები აღნიშნავენ, უჩვეულოდ მკაცრი კრიტიკის ფონია სომხეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოება. ის მომავალი წლის თებერვალში ჩატარდება. სერჟ სარქისიანს, სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერს, ნათქვამი აქვს, რომ მეორე ვადითაც შეეცდება პრეზიდენტის პოსტზე დარჩენას.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ერთ ანონსს შემოგთავაზებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო სამსახურში პარასკევისეული იდიულიური განწყობაა. ერთიანც ისე ხომ ახლა აღარ ვაყოლებს ლეპტოპზე. ვიროვით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ცხოვრების წერს თამარ გურჩიანი, იურისტი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გადაცემას განვაგრძობთ კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. საუბრობთ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდო ვესტერველე გამოდის მოწოდებით, რომ განახლდეს თურქეთთან მოლაპარაკება ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. ბოლო წლებში ეს მოლაპარაკება ჩიხში იყო შესული უწინარესად სწორედ გერმანიისა და საფრანგეთის წინააღმდეგობის გამო. შესაბამისად ისმის შეკითხვა, ამ თემის გააქტიურება ბერლინის მხრიდან მხოლოდ დიპლომატიური ჟესტია თუ შორსმიმავალი სტრატეგიის ნაწილი. კოვალი კლიკაძე გეტყვით უფრო მეტს.
ბერლინში თურქეთის ახალი საელჩო შენობის გახსნის ცერემონიაზე, რომელშიც თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანიც მონაწილეობდა, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ 30 ოქტომბერს იმედი გამოთქვა, რომ მომავალ წელს ახალი სტარტი მიეცემა მოლაპარაკებებს თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე.
ორ წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში არც ერთი ახალი თავი არ გადაშლილა ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებში. ასეთი უძრაობა არ არის კარგი. ეს ორივე მხარისთვის სულია და გსურს, რომ მომავალი წელი ამ პაუზის დაძლევის ახალ დასაწყისად ვაქციოთ.
არდა თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე ჯერ კიდევ 2005 წელს დაწყებული მოლაპარაკება უწინარეს ყოვლისას სწორედ გერმანიისა და საფრანგეთის წინააღმდეგობის გამო შევიდა ჩიხში. ამის ძირითადი მიზეზი ორად გაყოფილი კვიპროსის კუნძულის თაობაზე თურქეთის დაპირისპირება მეზობელ საბერძნეთთან. ასევე ევროკავშირის მიმოხილვაში თურქეთს გამუდმებით აქვს ჩავარდნები ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. კანცლერი ანგელა მერკელი და მისი ქრისტიანულ-დემოკრატიული კავშირიც კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან თურქეთის ევროკავშირში სრულ გაწევრიანებას. მათგან განსხვავებული პოზიცია აქვს საგარეო საქმეთა მინისტრ გიდო ვესტერველეს, რომელმაც სამშაბათს რამდენიმე არგუმენტი მოიხმო გერმანიის ევროკავშირში გაწევრიანების სასარგებლოდ.
გერმანია თურქეთის უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო პარტნიორია. დაახლოებით 3 მილიონი თურქული წარმომავლობის ადამიანი ცხოვრობს გერმანიაში. მათი უმრავლესობა გერმანიის მოქალაქეა. ისინი ამდიდრებენ ჩვენს კულტურას და ჩვენი საზოგადოების განუყოფელი ნაწილი არიან. ისინი ჩვენი ნაწილი არიან.
ოზდათ ოქტომბერს ვესტერველემ ანტითურქულ გამოხდომებსა და უცხოელთა მიმართ ქსენოფობიის ტენდენციებზეც გაამახვილა ყურადღება და განაცხადა, რომ ნებისმიერი სახის შეუწნარებლობისა თუ ექსტრემიზმის ფაქტი დასაგმობია, როგორც გერმანიის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება.
კობალი გლეკაძეს უსმენდით. თბილისის დროით 18:52, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამას გთავაზობთ. დღევანდელ გამოშვებას ავტორი ვახო ხვიჩია უძღვნის აფრიკელ ბლუზმენს, მალელ მუსიკოს ალი იბრაჰიმ ტურეს.
დღეს მალის რესპუბლიკაში ამოყოფთ თავს, რადგან იმ მუსიკოსის დაბადების დღეს აღნიშნავთ აფრიკელ ჯონი ჰუკერად რომ მოიხსენიებენ. მასზე იმასაც ამბობენ, მისისიპელი ფაუსტის რობერტ ჯონსონის არ იყო სული ჯინებს მიჰყიდა და სანაცვლოდ არამეწიერი მუსიკალური ნიჭი მიიღო. ეთნომუსიკოლოგები შუამავალსაც ეძახიან. ქნება ვთელჩს, მშობლიური კონტინენტის ფოლკი ამერიკულ ბლუს რომ დაუმეგობრა. თუმცა მისთვის რომ გეკითხათ, ეს ბატონები მწარეთ ცდებოდნენ, რადგან ყველაფერი პირიქით მოხდა. ამერიკული ბლუზი მალის ტრადიციული მუსიკის, სონგაის რიტმიკისა თუ ჰარმონიის ნაყოფია, რომელიც ოდესღაც გემის ტრიუმებში გამოკეტილმა მისმა დამონებულმა წინაპრებმა გაიტანეს ოკეანის მიღმა.
ჩილო
Ali Ibrahim Ture, 1929 წლის 31 ოქტომბერს, Malis Respublikaში. ღმერთისგან მივიწყებულ ერთ უღარიბეს სოფელში დაიბადა. მშობლებმა ამ გვარსახელს მოგვიანებით მეტსახელი ფარკა დაუმატეს, რაც იქაურყაიდაზე ვირს ნიშნავს. როგორც ჩანს, ჯიუტი ხასიათის გამო. ეს მხარე გრიოტებით იყო სავსე, თუმცა მასწავლებელი თუ პატრონმყარებელი არასოდეს ყოლია. 10 წლის გახდათ, როცა ერთსიმიან ნიურკელზე დამოუკიდებლად ისწავლა დაკვრა. ხოლო შემდეგ ერთგვარ ვიოლინოზე გადაერთო, რომელსაც ნიარკას ეძახდნენ. ვიოლინო ვახსენი არადა პატარა გოგრა გახდათ 30 სანტიმეტრიანი გრიფით. გიტარა კი პირველად 17 წლისამ აღმოაჩინა. ვიღაც ღვთისმიერმა მუსიკოსმა აჩუქა. ხოდა უცხო ინსტრუმენტს ნიურკელზე დაკვრის საკუთარი ტექნიკა მოარგო. მარტივ კომპოზიციებს თხზავდა და თავის ჭიას ახარებდა. Профессионалურ კარიერაზე არც უფიქრია.
Vida en otro país. Age safa. J'ai trouvé le métro. N'est pas un petit boulot. Je suis
1960 წელს ალის ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი მოვლენა მოხდა. მალის დედაქალაქ ბომაკოში გამართულ ხალხური მუსიკის ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა, რომელსაც ჯონი ჰუკერი სტუმრობდა. ბუგის მეფეს უყვარდა ახალგაზრდა მუსიკოსებზე ზრუნვა. ხოდა ალის მოსმენისას სულმა სული იცნო და ფრანგულ ტურნეში გაიყოლა. რამდენიმე ერთობლივი კონცერტის შემდეგ ფაფრიკელს პარიზულმა სტუდია საფარიმ გაუფორმა კონტრაქტი და სადებიუტო ალბომიც გამოიცა. თუმცა რადგინდა, გაქექილი პროდიუსერები გამოუცდელ ალის ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ატყუებდნენ. კროშებს უხდინდნენ და იმასაც ამადგენდნენ ხოლმე. ნამდვილი წარმატება კი 1989 წლის ამერიკულმა ტურნემ მოუტანა. მაშინ ბლუზურ საქმეებში მეტად ჩახედულმა ერთმა კრიტიკოსმა განაცხადა. ალის ხელწერა მისისიპელის მონოტონურ ერთაკორდიან ბუგის არ გავს. უფრო ლაღი და მრავალფეროვანია. ასეც იყო გრიოტების მანდეს სახელით ცნობილი შესრულების მანერა, სხვადასხვა ფოლკლორული იდიომების გამოყენებაში არ გახდათ შეზღუდული. ჟურნალმა ბილბორდმა კი მსოფლიო მუსიკის კატეგორიაში პირველ პოზიციაზე მიუჩინა ადგილი, საიდანაც მომდევნო 11 წლის მანძილზე ფეხი არ მოუცვლია. მოკლედ ფრანგებისგან განსხვავებით ალის ამერიკელი მენეჯერები უფრო გამოადგა. თუმცა მაგრად კი გააწვალა, მშობლიურ მხარეში ტელეფონი არ ჰქონდა. ამიტომ ამერიკიდან ბომაკოში ფაქს უგზავნიდნენ ხოლმე. იქედან კი ვერტ ფრენს გაატანდნენ ხოლმე მუსიკოსის სოფელში, ჩაწერაზე ჩამოდიო. 1994 წელს ალი ფარკა ტური ამერიკულ ტურნეში გაემგზავრა. შტატები ამერიკელი კომპოზიტორის, პროდიუსერისა და დიდებული სლაიდ გიტარისტის რაი კუდერის თანხლებით მოიარა. ორი სხვადასხვა კულტურის შვილებს თითქოს არც არაფერი ჰქონდათ საერთო, მაგრამ ბლუზური აზროვნების თვალსაზრისით სისხლით ნათესავები გამოდიოდნენ. ტურნე მორჩა თუ არა ერთობლივი ალბომი, Talking Timbuktu რაღაც 4 დღეში გამოაცხვეს. ალბომმა გრემი დაიმსახურა და ჩემი აზრით აფრიკელი და ამერიკელი არტისტის თანამშრომლობის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია ბლუზური მუსიკის ისტორიაში. მუსიკოსი სიცოცხლის ბოლომდე მშობლიურ მხარეში ცხოვრობდა, სადაც ხალხს ისე უჭირდა მეტი რომ არ შეიძლებოდა. ამიტომ ჩაწერებისგან თუ კონცერტებისგან თავისუფალ დროს ქველმოქმედებას უთმობდა. საკუთარ ჰონორარებს გზების გაყვანას, სოფლის წყლითა და ელექტროენერგიით მომარაგების საქმეს ახმარდა. 2004 წელს ალის ძვლის კიბოს დიაგნოზი დაუდგინეს. აუტანელი ტკივილების მიუხედავად მომდევნო წელს ლონდონში მაინც გაემგზავრა და თანამემამულე ტუმანი დიაბადესთან ერთად კიდევ ერთი გრემის მფლობელი ალბომი ჩაწერა. In the Heart of the Moon კორასა და გიტარის სევდიანი ულამაზესი გასაუბრების გარდა მუსიკოსის ერთგვარი გამოსათხოვარიცაა. მუსიკოსის რომელმაც დაამტკიცა, რომ ბლუზი არა მისისიპის ნაპირებზე, არამედ აფრიკაში, მდინარე ნიგერის დელტაში იშვა. ბლუზის დნმ-ად მონათლული აფრიკელი 2006 წლის 7 თებერვალს გარდაიცვალა.
ალი იბრაჰიმ ტურეს შესახებ ახოხვიჩია საუბრობდა. ამით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღებოდი მე სალომე ასათიანი ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დავრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, არის radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.